Bolada txarrek ezusteko emaitza izan dezakete. Horren adibide, oraintxe ezagutzekoa dugun diska. Bolada txar baten ondorioz edo eraginez sortua da. Isla bat, Quito, edo Ito. Bolada txarrik ezagutzen ez duen bisitaria gero. Eta ezagutzen badu ere, ezagutaraziko ez dizuna. Zinetan itotzen ditu kontrakarrean datozkionak Begoña del Tesok. Arratxean, bolada bakoitzari neurri hartuz, 9 arte, Euskadi Irratian. Hori zu zara.
Bai, ni naiz bai.
Zu joan zinen orain 10 urte, olatuak ikustera.
Bueno, oin dala 12 igual, ja, pasa dira. Na, 12, ja. Pandemiak imakizu,
Bai, gehi bi beti inbar da, ez? Eta orduan han topatutako ura bihurtu duzu musika eta kantu.
Bueno, nola baita esateko...
Zu zehaztu, eh?
Bai.
Gu hipotesia gertatzen ari gara.
Bueno, oin dala 12 bat urte edo. Ba, bueno, pasau nun egoera nahiko txarra, eta momentu hartako netzat momentu oso garrantzitsu bat, o puntual bat, izan zen, bueno, jo nintzenean Debako hondartzara, eta uretara sartu nintzenean, udaldea zan, eta izan zen, eta menago oraindik ere ez, bizkate horrati netzat itxasoa daka garrantzi handia.
Eta handik sortu zen, adibidez kantu hauxe, Quito.
Zainetan igerian zare puskatu batik ateatu ta oinak estarrian amua estarrian amua sokak eta aparra poltsiko tana ingurak kate begi Oh, amen.
Asier Olagarrieta. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Kito, esan dugu, baina idatzika hori parentesi artean baituta idatzi duzu, beraz irakurliteke Kito edo Ito.
Hori da.
Eta seguru aski bietatik du.
Bai, bietatik bai. Bai, niretzat bueno, Kito da niretzat garrantzitsu izan hau bukatzea, ez? Nolabait bueno, sorkuntza lan hau burutzea. Horatik Kitoren hitza, ez? Eta gero Ito, ba, pizkat diska osoan zehar, ez? Nabarmentzen da ideia, ez? Lehen aipatu dizudan bezala, ba, garai hartan pasa nuen momentu bola txar hortan.
Bola da txar horrek izenik bazuen, Asier?
Izenik bazuen, bueno, gero diagnostikatu zidaten izena, bai, izan zen, bo, trastorno adaptatibo bat, nola baita esateko, ez? Bueno, ikuinitun aldaketa asko nere bizitzan, eta ni konturatu gabe, ba, hasin nintzen, ba, logitari utzi nion, hasin nintzen olako zurrunbilo batean, jausten, eta, ba, bueno, egin duen nere bizitza guztia, nola baita, bueno, kolokan jarri, edo, bueno, nortasuna, eta, bueno, olako, daiko sakona izan zen, bai.
Eta historio horrekin, historio horretan musikak ze paper jokatu du? Badu, osatze bidean egindako zerbait da, edo behin osatuta gero ordukoa gogoratuz egindakoa da?
Hori da, ez, behin osatuta erabaki konsciente baten bidez, erabaki nun, bueno, niretzat garai hori oso garrantzitsua izan zala, olako, bueno, erdibide bat bizitzan, eta nahi nun musikarekin pizkat, garai hartan bizitako sentsazioak o sentimenduak plasmatu, bueno, kaso hontan diska honekin.
Diska honekin, eta orain asmoa duzu gainera, diska jendaurrean defendatzekoa.
Ba, bai.
Ilusio hori behintzat.
Bai, hasi gara, nire helburua esan dizuan bezala, lehenengo esan diska hau bukatzea. Eta gero, ba, ikusi dut, ba, lagunak hurbildu direla, nirekin jotzeko prest, eta, ba, bueno, ausartu naiz ere, ba, zuzenera eramaten, o saiakera hori egiten bintzat. Enungo aldea da ere abesten dudala, beba, orduan etza ziren, bueno, gauza asko, ez, pausu garrantzitsuak, ni beti ona ez, ba, abestea sortzen, ideiak taldeetan, baina osan lehenengo, nga bestera eta dana jungo naiz, ba, nire proiektua zelako, ez.
Isla bat. Leitu diozu, eta isla baten lagun horietako bada Jesus Jimenez, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zu etorri zara Asierren konpainia bezala. Mm-hmm. Zu ja lana egina zegoenean ezagutu zenuen, Jesus?
Hori da. Neri Asierre komentatu zidan, berak egiten zuen lana, eta baina benetan impactoa jaso nuen, berak erakutsi zidanean bere lana, ez da. Eta proposatu zigun, neri, Andoniri, baterian, Aitzoleri bajuan, ba, zuzenekoetan, ba, parte hartzeko. Eta, bueno, horretan gabiz.
Eta hasita zaudete, ensaioetan eta?
Bueno, hasita gaude, ensaioetan eta zuzenekoetan.
Bai. Eta modu berezian bizi dituzu Asierren kantuak, alegia behenetan gertatutako zerbaitetan oinarrituta sortutako kantuak direlako, edo zuentzat musika da?
Bai, ez, hala da, eske nik berarekin oneri buruz ez nuen nolan itzegin oso sakon. Eta bere sentimenduak benetan ba, diskarekin somatu nituen, ez? Berak ze sentitzen zuen, ez da?
Lan beltza da, segurezki dagokion kolorea. Liburuzka zuri beltzean hitzak zuriz inprimatuak, ondo fokatu gabeko argazki iradokitzaile bana, kantuaren alboan dutela sei kantu dira, eta denak dira garai hartaz.
Itzada gogor sendo elduta gogor spikus arnazan
Gainezka du izena kantu honek, kantu honen amaieran intermitente bat entzuten da. Jaurrengoan ja auto hartuko duzu, ja ies bizian joateko amets gaiztoei iesi. Zuk gainezka egintzen duen garai hartaz, jende askori kontatu duzu hasier, eta ez da kuriosidadez egindako galdera. Galdera da, kantuen hitzak beste batzuek, idatziak, sinatuta datozelako.
Hori, gehiena bai.
Horrek esan nahi du, edo haiek ere bizi izan dutela alako egoeraren bat, edo ta zeuk kontatu izan diezula.
Bai, nik enkarguz nolabait kontau diet, ez? Ni ere egon naiz prozesu hortan, ez? Beraien laguntzakin. Eta suporatzen dut, ba batzuk igual, ba nolabait hurbilago sentitzen zituzten letra batzuk, o ideia batzuk, eta igual beraien partetik ere jarri dute, o...
Hau adibidez, goizane izpuruak idatzitako letra da, ondorengo kantua Unai Bilenak sinatua dator, zuk eman ze eman zenien, historia eta musika?
Gutxi gora bera, bai. Beti ez da, ez ditut berdin egin, ez ditut berdin sortu, eh? Baina, bai, banuzka melodia batzu, banuzka musika, eta gero gelitzen nintzen beraikin, eta itziten nuen gaiari buruz. Igual nik ere proposamen batek hartzen nion, ere itz, holan, nik sortzen ditute pentsatu gabe abestiak, eta letrak igual ez daukate zentzurik, ez, baina sonoridade aldetik, eta orduan beraikin joaten naiz pizkate, jo, ba, hau, berai egiten dute proposamen bat, nik probatzen dut, hau txakin, ba, hau bai, baina itza hau aldatu harko genuke, eta pizkat, holan saiatu gara.
Beraz, zuk soinu banda jarri, eta beraiek itzez apaindu.
Hori da.
Nola baita esateko.
Bai. Hori da.
Eta Jesus, zuek orain ensaiatzeko orduan, entzuten ari garen hau bere egiten duzue, edo jakina, kide berriak izanik, zuek ere aportatzen diozue, honi beste zerbait.
Hombre, diskako abestietan saiatzen gera, bueno, alik eta berdinagoen egiten, ez da? Beste abesti batzuk zuzenean eramaten ditugu, baina eta ez dira diskokoak. Orduan hor bai proposatzen ditugu aldaketak, eta bueno, egia esan da estudioko baliabideak eta gero zuzenekoak ez dira berdinak. Orduan batzutan ba moldaketak egin behar dira, instrumento batzuk kendu, beste batzuk sartu eta
bai, eta soinutxoekin zer egiten duzu, ze soinutxo asko dauzka diskoan?
Bueno, ba batzuk disparatze ditugu, ez? Orain jende asko egiten duen bezala. Edo beste atzu ba sortu, ba diez Jesus gitarrakin, efektuak, adiez, abeste honetan pianoz du eramaten, eta Jesus klarineta jotzen duela, berak egiten du ba pianoaren giro guzti hori, eta, bueno, izkat, moldatzen goaz, esan, Jesusek esan duen bezala, zaila da, estudian egin genuna zuzenera eramatea, gaina grabatu nuenan ere nagoen pentsatzen zuzenerako lan bat zenik. Orduan, egin nuen urtetzen zitzaidana, bari, beste diskara begira bakarrik.
Eta gero niz etorri zen pausua emateko gogoa?
Bueno, ba, zinentzan urbileko irakusten, bueno, ni beti joiz, bueno, ni gustatzen zaiz zuzenean jotzea, eta zuzenekoak ikuste batez ere, ez? Eta, bueno, ni genukan argi abergai izango banintzen, ere burua horlan orkestea, abesten gainera, dut oraindik asko disfrutatzen abesten, orduan netzago rasan bizkat pausua, baina bueno, ba Jesus irakutsi nion, asko gustatu zitzaiola, orduan hasi izan bizkat laguna bizkat animatzen ere eta ba erraztu diate bidea. Noski.
Zenbatean behin elkartzen zarete? Ensaiotarako?
Ba, ez gehiegi. Baina
alden guztietan.
Bai, claro.
Aski agian danak ez gara elkartzen, baina bueno, pinaka, irunaka, launaka. Bueno, aldogun bai, aldogun. Bai, familia, lana, gauza asko daude, tarteko, baina
eta horien zirrikituetan egin behar tarte bat. Disfrutatzen duzu?
Bai, ni pila bat.
Asko.
Pila bat, bai.
Asko.
Sufritu bat ere?
Bueno, batzutan ere, baina baina nik uste dut gehiago disfrutatzen dugula sufritu baino. Gainera berak esaten duen bezela askotan aipatzen du izugarria dela lan bat jendearen aurrean bueno, orkestua alizatea eta gainera lagunekin. Orduan ba, bueno, Uste hortik handoala, bidea.
Bai, claro, ni sentitzen naiz oso, oso babestua. Bai, diska ora grabatu danean, zen oso gai nirea da, eta, bueno, ez da gai alai bat, ez? Ez da, boa, zion da, andana, ez? Guztiz kontrakua, ez? Eta behar dozu, bo, ni behintzat behar dute inguruan, konfiantzasko jendia egotea, eta babestua sentitzea, eta, bueno, momentuz oso posi gaude danok.
Bai, hala.
Zer modu zaude orain?
Osasun mentala, sabidez? Ose, zer iburuz?
Nola urrengo kantuan esaten duzun zer moduz galderari erantzun beharra. Zoma, aprobetxatuko dugu galdetzeko. Ea zer moduz zaude?
Osondona.
Beraz, iritsi da unea, erantzun egokia iritsi da. Orain ondo.
Ondo nao, bai.
Isla bat amesten ari zinen garaiaz, ze hori itzaren daukazu, Asier?
Isla bat kontzeptua, ez que amestu ez dakite hori anitza.
Gazuzendu.
Nik hemen elkartu ditut, nik beti gaztetateik amestu dut beti... Bueno,
isla bat.
Isla bat ez dakizan isla bat, baina zan talde bat eukitzea... kontzertua jo, bueno, lan, ni oso gaztetan emanuen lehenengo kontzertua, eta, bueno, izan zen, bueno, droga ikaragarria, ez? Oso markauta daukategun hori, ez? Zutagarrekin gaina jo genuen, gaztea ginen, oso gazteak, eta, bueno, izan zen momentu...
Zer talde zenukaten?
Bueno, ez naiz ez da, institutuko talde bazan,
Ez esan, etxarenik izenaz akordatzen.
Ez que aldatu genuen, Beitu, leheno kontzertuan ez genukan izenik. Izenik esan, Gabon ez dago izenik, eta...
Ados.
Berdin du.
Bai. Oduan normala da ez akordatzea.
bai, ez genukan izenik gila da. Gila. Eta horren markatu ninduen, ez? Nean aia jotzen zuen talde batean, eta beti ukiute burua, ma, jo, grabatu ez da izen, ez? Beti nola fantasia hortan, ez? Baina gero buru...
Bueno, gugorri amets esaten diogu.
Amets, bale. Amets hori... eta gero burutzea ba kostatu zait, ez? Aspaldi neukan zeozer grabatzeko naia, ez? Hola, soinu honekin eta orduan hemen elkartu dut nere txikitako nai hori eta nere heldutasunera inflexio puntu hortan bizitakoa pizkat elkartu ditu.
Tarte ilun bat tartean pasata.
Hori da. Hori.
Eta zergatik da isla bat? Alegia isla bat elkarrekin. Ez isla bat. Isla bat.
Egia esateko, asko zerrezagoa zalako Google-en topatzea izena isla bat.
Ah, begira, oso pixuzko arrazoia da, arrazoi praktikoa.
Bai, arrazoi praktikoa izan zen. Osa, islaren kontzeptua nire lagun batek komentau zian, eneko istuetak idatzeola letraren bat, Pablo istuetaren zimea, eta honitzen bueltak ematen, nire bikoetak egiten isla, ez? Eta ba, isla bat, hasi nintzen jartzen interneten, isla bat dana jarraian, eta ez egon ezer, oso hitz gutxi, eta zon, bo.
Hauxe,
eta orain jartzen duzu isla bat, eta agertzen alena, gorda.
Eta orain Jesus eta jaena bat egin diezu, zer Jesusek eta zan nuen jotzen duzu, isla baten jotzen dut.
Bai, ez? Bueno, ez da ere izen arraroa eta, ez? Kasiaren igual arraro egiten da, ez? Belarri da, baina oitzen zera, eta, bueno,
gustora.
Bai. Izenarekin ere, bai, gustora, bai.
Izenena zaila da, niri beti iruditu zai gai bat. Idazlentzat igual ez da, ez, una ibeienean laun mina dela, bera, bueno, dauka olako
errestazun hori, ez? Asko kasaten dute izen burua dela gehien kostatzen zaiena, erabakitzea, beraz.
Ez da, orduan, bueno, hau lan suertatu da, eta ez da, onartu behar da, eta listo.
Eta da isla bat.
Isla bat.
Punto, ez dugu gehiago diskutituko. Grabazio egunez ze hori itzapen dauzkazu?
Bueno, ezke nik grabaketa indut etxean. Nik dana grabatut etxean, oso astiro, eta lokalean zeo zer. Bateriak izan ezik, bateria grabatu izkite Josu Erbitik, musikaria, Iruñakoa, eta gero berak naztu di diska, eta produzitu berak. Baina ni joan nintzen pizka grabatzen etxean, poliki-poliki. Hor da, bueno, dauzkan momentu batzuk oso bakardadean egin dudan, ez, ba, zaiak niretzako, batez era hotxa grabatzen dituenean, enituen onartzen era hotxa, ez dakit enekin pizkat nola bestu, orduan, bueno, zailtasun asko, eta bum, bum, bum. Osa, ondo etorri zai pizkat konstantzia lantzeko, eta, bueno, eta gero ikusi denan ja nasketa, esan du, guau, ze ondo. Bai. Eta ez dut bizi estudioan bizi dozun presio eta urduritasun hori, zen diska honek behar zuen beste ritmo bat. Bai, sorkuntza prozesuan eta baita grabaketa prozesuan, orduan alde hortatik pozik. Eta Josu Erbitirekin oso pozik. Oso profesionala, lehenu momentutuik elkarlartu genuen, eta goza bat izan.
Isla bat zeintzu zarete, Jesus? Zu agertu zara kompainia, baina beste gaitatzea.
Abeslari eta frontman Hasier. Gero ni jotzen dute gitarra, sinteak eta klarinetea, eta gero dago Andoni Alonso baterian, eta Aitzol Mujika basuan, eta koroak ere egiten ditu.
Eta zuen ametsa zein da?
Bueno, zuzenekoak ematea, gustora jarraitzea, elkarrekin, musika egitea, eta disfrutatzea batez ere, nik uste. Gehiena disfrutatzea.
Bai. Hori da, gure helburu argi dago, ez? Gura dinakin nolako frega batean sartzea, eta lortzea, ez? Burutu, eta, bueno, orain kontzertu batzuk eman ditugu, eukiko ditugu beste batzuk ere, bueno, gaude, pospozi.
Zenbat urte dauzkazue?
Nik 42.
Nik 46. Denak beda de antzerakoa.
Hori da.
Berrogeiak. Gainditutakoak. Norbera entzunez, utziko zaituztegu. Zuk norbera nola entzuten duzu orain, Hasier?
Bueno, azkenean guztionen prozesua eta gai hartan bizi izan nuen prozesua izan zen onarpen bat, ez? Nire buruakin, nire iraganakin, nire... Eta etorkizunera begira ez, bizitza edo gauzak hartzeko bestera bat, ez? Baloratzeko lehen menuena baloratzen, no nintzena kontziente, ez? Hor beti daukagu autoexigentziaren, ez? Mamu eta maltratatzaile ikaragarria denok bizi duguna o pairatzen duguna, o iruditzen zaineri. Eta orduan ikasi dut pizkat hori kudeatzen, ez? Onarpen bat izan da, ez? Eta orain askoz gehiago disfrutatzen dut dana, dana. Zormena, dana.
Zut ez digu.
Bai.
Ez nola isili-isili zauden, eta bera kontatzen du berea.
Bai. No, ez Holanda, Bai. Hola xe da.
Hau da Quito izten duena, da pixka bat ja historia biribiltzen duena.
Hori da, bai, diska kontzeptuala denez, gainera beste guztia doaz jarraian, ba, honek ematen du, ja, bukaera bat ematen du honi, ez?
Eta argi printza bat ikusten da.
Hori da, ez? Ja, prozesu iun hortan, ez? Azte zaila, azte zaila argia ikusten, eta momentu hortan, benetan konturatzen zara, bueno, ba, lehen komentatu dizua, no, hortaz, ez? Onarpena, ez, garrantzitsuan dana onartzea, ez? Gauza ona, gauza txarra, baina ukitzeko zure irudia eta zure ingurukoen irudia orekatuago, ez? Oreka.
Musikak existituko ez balu?
Buah. Netza zaila izan, ozan, dana orokorrean. Oso komplikatua.
Ba, Sier, Jesus, segi dezazuela, gozatzen musikaz eta isla baten elkarren konpainian.
Oso, no, eskerrik asko.
Orain da oraina hemen. Begoña del Teso, arratsaldeon. Urak izan faltagatik edo bapateko urrera untxiengatik mundua aztoratuta daukan garaiotan, zu ura famatzera zatoz.
Bueno, nik uste dut ja pelikula famatua da. Osa, festival guztiak edo ia guztiak korritu izan ditu. Lortuko ditu nominazio izendapen sari guztietarako, eta bueno, ba, zortzaile berri bat aurkitu dugu, naiz eta zortzaile hori oso ezaguna izan, segun eta zein mundutan. Nekan nek kontatuko dizue.
Filmak du izen hori, ea barruan zer duen, ura, elagua.
Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros.
Espainian girotutako filma, Levanten. Uda, sekulako ekaitza dago iragarrita, eta Ibaiko urak atera egin daitezkela ohartarazi dute. Bada gainera bertan leyenda bat zera dioena. Uholde bakoitzeko, herriko emakume bat desagertu ohi dela. Emakumeak bere barruan ere, ura daramalako. Etxe berean bizi dira hiru belaunaldiko hiru emakume eta herritarren begietan, errezeloa eragin dute.
Elena López Rierak sinatua.
Bai, eta bueno, Donostiako tabakalean ibilia da. Bai, mintegietan, bai, horrelako topaketetan, pelikula aurkeztu zuen Donostiako zinemaldian, eta ikaragarria da, eske, libertate osoarekin egiten du zinema.
Horrek zer esan nahi du?
Ba, bueno, ba, teknika guztiak, euskarri guztiak, formatu guztiak, nahazi egiten ditula. Baina kontatu nahi duenai izugarrizko favorea eginez. Bulertzen, derrepentean esaten duzu, baina orain, ari zara Instagrameko irudiekin jolazean. Eta sartu duzu irudi zinemari dagokion irudi normal oietako batean, edo panuketa, oiko panuketa batean. Eta derrepentean formatoa edo pantailaren neurria estutu egiten du. Eta formatu estutu horretan jartzen ditu bai, albisterietako irudiak. Bere textura agarro eta gordin guztiarekin. Eta gero dokumental baten aurrean zaudela pentsatzen duzu emakume batzuk, erriko emakumeak kamerari arizaielako arizaielako izketan kontatur nekanek aipatutako leyenda. La, bai, derrepentean ikusi nun neska hura hain guapoa, hain guapa, eta nik banekin ibaiak eramango zula banekilako ura.
Zaudete horrein, Begoña del Teso ari da imitatzen dokumentalean agertzen den herriko emakumea. Bueno, badazpada entzulei argitzen ari nintzen beste...
Bai, bueno, edo beha...
beste ahots batetik ari zinela.
Labur bildu, fiziozko pelikula batean, derrepentean, dokumental baten manerak aurkitzen dituzu. Eta emakume horiek leyenda kontatzen ari dira, kamera ugean. Baina, hain da fuertea leyenda badakizula aldi berean kasik beldurrezko pelikula batean. Zaudela, derrepentean izugarrizko tabelin bat egiten duelako zuzendariak eta ibaia ikusten duzu bere misterio guztiarekin. Eta hoiekin guztiarekin lortzen duzu pelikula bete-betea benetako ohiko usadiozko pelikula bat. Barruko beldurrak azalean jartzen dituena, salaketa egiten duna, misterioari heltzen diona, musika elektronikaz gainezka egiten duna, eta bat. Eta mundiala da, oza, gustatuko zaizue beldurrezko pelikula gustoko baldin badituzue, gustatuko zaizue dokumentalak gogoko baldin badituzue, eta Alcarraz gustoko izan bazenuten, jakingo duzue oker zendetela, oberik badagolako, el agua.
Ura, eragoa, irratian pelikulez eta pelikula bera filma barruan irratia. Gabeko bidaiariak, Los pasajeros de la noche.
Mes passagers de la nuit, mes tout cher. Nous sommes le 10 mai, c'est Vanda Dorval qui vous accompagne.
Parisen eta laurogeiko hamarkadan girotuta. Aldaketa eta esperantza giroa somatzen da, eta giro horretan Elizabeth lan berrian hasi da. Banandu berri da eta bere bi seme-alaban erabekin bizi da. Irratiko saio batean hasiko da lanean eta ara gonbidatu joan den gazte bat ezagutuko du eta hark bere familia osoari bizitza aldatuko dio. Etxera gonbidatu baitu. Etxean beraz, hiru gazte eta Elizabeth, lau orain familia berrituan.
Charlotte Gainsbourg eta Manuel Behar zuen lehiakideak. Esate!
Gure gremiokoak.
Bueno, bai, gremiokoak, bai, bueno, gaueko saio batean biak jota fuego, bai. Ba beste film ederra, hau nahi baduzue tradizionala. Bueno, tradizionala ez, 8 milimetotako zeluloidea erabiltzen du. Aspaldiko edo jandako garaioietako irudien testura lortzeko bolex kamera bat erabili izan du zuzendariak. Gero, oze gehiago, hori 8 milimetro, bolex kamera, eta gero musika, garai haietako musika. Zatako, jo edazin. Nekanek kontestuaren berri eman du, kontestu politikoaren berri. Baina, eldu horren beste garrantzia pelikulan, historian. Baina, eske, dena da, hori, tiltatua da pelikula, gazigozoa, badu esperantza puntu bat, nekanek aipatutako lauak gehi Emanuel Behar daude gailurrean aktore moduan, eta pelikulak ez du nahi baduzue volumen haundirik, vale, oso suabea da, nahi baduzue txikia ere, baina kontxo nola agrapatzen zaituen, zer nolako, eta pizkanaka, babai, pizu bat, barruko pizua hartzen du, eta izugarria da, eta bukaeran baditu esaldi zoragarri batzuk, nortzu garen, izango garela, ba, bestengan utzi dugun hori, ez ezagunak izango garela beti, baina ez ezagun zeharo auskorrak, oso polita, eta gainera personaia indartsua da, baina aina auskorra, somatzen duzu indarra duela barrenetan.
Emakume irratilaria.
Bai, zure lehiakidea den Charlotte Gainsbourg.
Ez, gremiokoa.
Vale, conforme. Bueno, Serge Gainsbourgen eta Schemberkinen alaba. Gure garaian deitzen genion La Petite Charlotte.
Gainsbourgen.
Vale, oi, bueno, ba, zuen gremiokoa den Charlottek lortzen du hori irudi oso bat, eta alde batetik badakizu indarrez beteriko emakumea dela, baina pantailan duzuna emakume zeharo arras auskorra da. Ikusi beharrekoa.
Bai, aukeran elagoa edo gabeko bidaiariak?
Ora, hemen elago aukera txerik, ora, biak ikusi beharrekoak dira.
Eman dezagun ez daukagula betarik.
Ba, sentitzen dut.
Komenile,
penatuko zarete, damutuko zarete, bizitza ez da gauza bera oietako bat galtzen baldin baduzue, infernu, deabuak zuetaz jabetuko da, deabua, eta lakizere.
Hori geroxeago, esorzismotera iristen garenean. Oraindik ikusteko daukagu, bueno, laguntzar batekin topo eginda bezalatzu dator, Miarritzen, irudizko herria. Un país imaginario, documentalada.
¿Cómo es posible que esté delante de una segunda revolución chilena?
Benetako gertaerak biltzen ditu filmak. 2019an Txilen Santiagoko kaletan eztanda egin zuten protestek. Demokrazia eskatzen zuten, demokrazia zantzu handiago eta gehiago, eta berdintasun soziala, hezkuntzan, osasunean eta lan aukeretan. Ikuspegi feminista aldarrika.
Bueno, ez dut ikusita galtzen ari nahi zuekin. Nagoelako, eta gero zinebi...
Zuk jakingo duzu.
Zinebira joango naizelako, oza, galduko dut.
Pelikula ikusi gabe, nola esan digu?
Bizitzak
beste... Ba, aztu dugu, ja. Begiraz, bai. Begiraz, ze eragin daukaten zure hitzak.
Bai, 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 bai.
Erbezalako zentzurik ez du izango, hau espadu zekusten.
Bai, 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 bai. Hombre, ez, bai, ez, bai, enkazu honetan nik uste dut el agua eta los pasajeros ikusita iraungo dudala bizirik bizpairu azte gehiago. Gulertzen, badakit James Gate izango dudala nere zain eta behar bada nere esperoan miagitzen. Nik James Gray maite dut La noche nos pertenece eta horrelako pelikula zoragarriak egin ditulako The Night Belongs to Us. Orain gutxi egin diote ominaldi izugarria Lyongo zinemaldian. Eta Lyongo zinemaldian omenaldia jaso eta gero miagitzen aurkezten dute beren pelikula. Eta ni zuekin izateagaitik el agua eta los pasajeros de la noche ikusita izan da, galtzen dut James Gray-en Armageddon Times.
Eta hau zer da, barkamen askatzeko garaia?
Zuek neri edo nik zuei, edo entzulei edo auskalon hori.
Baina irudizko herriak eta Armageddon ez da ikusi daukate.
Zer?
Un país imaginario eta Armageddon ez da zer ikusi daukate.
Zein izan duzue?
Un país imaginario.
Ah, un país imaginario, bazkatu. Ni liatu nahi.
Armageddon ez daukazu ikusia.
Hori da. Hori, ez que liatu nahi.
Eta leporatu nahi zen egun.
Nengon zure gremiokoekin ametxetan, bazkatu. Vale. Un país imaginario.
Ikusia daukazu.
Bai.
Patricio Guzmanena.
Guzmanena, bazkatu. Un país imaginario.
Zituzte komeni denik urata... Los pasajeros de la noche.
Claro, es que, a ver, iba, behar bada, o sea, esa de te contura tu, baina behar bada, ibaia daukat barruan.
Liteke nada, horregatik.
Bueno, a ver, un país imaginario. Patricio Guzmán, Chileko maizu haundia. Kan esen estenatu zun un país imaginario. Polita zen, guia Patricio Guzmanekin ja nahiko aspertuta geunden. Baina derrenpentean pelikula dokumentala hasten denean, berak aitortzen du Txilen gertatutakoak sorpresaz eta ustekabean hartu zula. Berak pensatzen zuen, aitorpena egiten du, berak pensatzen du dena menperatzen zula. Eldak izen bat dokumental egin du, beti edo askotan Txileren ingurukoak. Eta pensatzen zuen dena sekiela Txilez. Eta asmatu azula Txileren evoluzioa. Eta derrepenten gazteek eragindako iraultza horrek ustekabean agapatu zuen. Eta orduan bat egiten duzu Patriziorekin eta bere ustekaberekin. Eta inoiz baina libreago zuzentzen du, sortzen du zinema. Baina pena da, karo, kanezen ikusita pelikula esperantza batekin. Bukatzen du Patriziok. Eta zeu kanezen zeundela...
Hau kontatu zen egun kanezko garaian.
Ez, kanezeko garaian, bai. Kanezeko garaian esperantza zegoen. Baina Donostian estenatu zenean...
Txileko
esperantza zapustu zuten. Bai, gaina hori botoetan, autoeskundetan. Orduan hori zen, derrepentean ikusten duzu pelikula kasik, oza, gogoa ematen dizu, ba, kalera teatzeko, ba, banderak zabalik, eta hori, eta txispazak maturik, eta derrepentean konturatzen zara, baez, Patricio kontatzen duna ez da gertatu, alde bergertatu da. Eta hori da pelikula zeharo interaktiboa.
Amairu exorcismo. Aipatuko ditugu. 13. Exorcismos.
¿Os apetece hablar con los muertos?
Claro.
Espiritismo saioa egin dute gazte batzuk lagun artean eta geroztik Laurak ez du lehen bezala jokatzen. Gurasoek ere igarri diote baduela zerbait eta demoninoak hartuta dagoelakoan Olmedo apaizaren gana jo dute. Exorcista bera. Vatikanok onartzen edo baimentzen edo titulatu ez dakigu nola egiten duen halako bat. Hortik aurrera protagonistek ez dute bake handirik izango.
Kontua da, nik uste dut, okerrena zera da. Lau idoiurile duen pelikula honek ez daki zer motako pelikula nahi izan duen.
Bagoitzak bana.
Bai, oza, nik uste dut, hori, bai, juntatu direla, espiritismo hori momentu batean, jolas batean, eta batek esaten dio bestari, banik karri egingo nuke berriro, Galizian gainera, karri Galizian. Eta ideia txarra. Banik, elizoxistan aiago. Suposatien duzu Jose Sakristan karra zaita izan daitekenik, zerretik ez, da? Exorcista benetako baten
laguntza? Orain ari da amairu exorcisten gidoi gilen ahotsa egiten.
Vale.
Egin alden ez gauden eikoan
astua. Ibai azen orain edo ikastua.
Alegi ez ez.
Eta gero, claro, eta orain naiz, osea, zuzendaria. Hombre, ni Galiziakoa naiz. Orduan, mamuei buruz zerbait badakit. Vale. Eta Pedro Learen El Bosque del Lobo ikusita daukat. Barkatu Jakobo, baina pelikula honek heldu zer ikusirik El Bosque del Loborekin. Ulertzen. Eta kontua da, inor ez dakiela zer pelikula mota egin nahi duen. Eta gainera, ez dakite, edo deabuaren gan, sinisten duten, edo pentsatzen dute, ba deabuak ez duela zer ikusik horretan, dena dela dogen menpekotasunak jota dagoelako zean, neska, edo pentsatzen dute gurasoak ere, oza, mamur gainezka daude, eta badute iragan beltz eta iuna, ba behar bada horrek eragiten diola neskari, ba gertatzen zaion guztia. Baian badago, hori, kontua da, hori, eldakitela zer pel. Ora, eta aktoreak ere, eldakite zein pelikulatan dauden. Ora, batek egiten du, hori, exorcistarena. Beste batek aitarena, baina aita naiz, baina sinisten dut, eldu sinisten katolikoa naiz, el naiz katolikoa, nuna gaio nagoen. Baina badago, ala ere, badago esaldi bat, kasik pelikula, salbaziorik ez duen pelikula, salbatzen duna, derrepentean, deabua izketan. Nere bila zabiltza jauna zakistani.
Eta, bueno, ya orduan ikusi dugu pelikulan kasi, esaldi nagusiarekin. Hemen kontua da, del teso zu, Armageddon Time ez duzula ikusi, gugatik, eta hori leporatzeko aitzakiarekin hasi zara lehen, baina argi dagoena da, ez dagoela ondo bukatzerik jaialdi bat amaitzerako beste batean, ja, agendan beste baterako itzordua edukita, zinebiren txanda da orain.
Bai.
Eta ja aruntzako begiak eta belarria jarrita zaude.
Galduko dut Jane Reisen pelikula eta patizioena ikusita dudarako.
Bueno, han kuerdas pelikula saribiltzailea eta beste bat nabarmentzen hasita influencer.
Bai.
kontatuko dugu?
Bai.
Karen obsesionatuta dago Camila Influencerrarekin. Hainbesteraino ari emana kirurgia egitea erabaki baitu Camila jenantzeko ezaugarri fisikoak izateko. Sare sozialetan arrakastari da izaten eta horrek eragin dio ebakuntza gehiago egitea bere diru guztia gastatuz. Eta hala, Karen berriak, Karen berrituak, Karen Camilatuak bizimaila hobea izango du, hori somatu du. Baina zustean okerra etorriko zaio.
Camilatua, bai polita.
Camila.
Camilatu, Camilatua. Karen Camilatua, bai. Galapostuko dizut.
Vale.
Bai.
Nahi duzunien arantxatu.
Gaur egoa izerik ez da, eh?
Ez dakit.
Eta elurra izea ere, ez? Oraindik.
Eta deabua.
A ver,
kontua da. Nerea Torrijos, seguru ezagutzen duzuela, Euskal Zinemaren jantzi guztiak sortu ditulako. Eta akelage gaitik, goia saria duelako. Ba, orain zuzendari bihurtu da, bilakatu da, eta zinema egiten badaki nahi duen formatu guztietan. Aio,
Zinebion, aio, datorren aster arte, zuei, bihar arte, arratxean, bihar ere bueltan, zortzitako albistegiaren ondoren, Euskadi Irratian.
My mother, you know, when we came over here, we didn't have much.
Why'd she come here?
Because they wanted to kill her, that's why.